Премьер Азатлык радиосы. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çağıryarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenleriň arasyna soňky bir näçe ýyl bäri janlanyp 2024-nji ýylda güýçlenip dowam eden açaçanlyk hyjuwlary, bar bilen problemlary dillendirmek finansçylary, raýat raýdaşlygy, galiberde de siýasy döňekligi düşünmek islegleri jemgyýetde ýöne görüş teşneligi bilen ýugurlanýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýerli ýaşaýjylar, siýasy synçylar we intellektual adamlar bilen söhbetdeş bolup bu ugurda 2024-nji ýylyň jemini jemlediler. Bir söz bilen aýdylanan türkmenleriň arasyna soňky bir näçe ýyl bäri tutuşup dowam edýän azatlyk teşneligi geçip barýan 2024-nji ýylda hususan ýurt içine şekil we mazmun taýdan kämilleşdi. Basyşlary garamazdan ilat arasyna bar bolan problemlary dile getirmek synanşyklary, galiberde durmuşok tutady problemler, hatda resmiler tarapynyň tabu kabul edilýän mowduklar, şol sanly adam hukuklary, siýasy döňeklik, üdüňölük, ýapyklyk, gender deňligi, jinsi azatlyk ýaly temalar boýunça açyk pikir alyşmalar batlandy.
Megerim geçip barýan 2024-nji ýyl Türkmenistanyň 33 ýyllyk garasyzlyk taryhyna türkmenistanlylaryň ýurt içinde jemgyýet hökmünde kemale geliş prosesiniň pyntyk açan ýyl hökmünde ýatdagalar.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan ýerli inteligensiýa wekili aýdýar. Bu proses başga bir finçiniň ynanjyna görä daşary ýurtlardaky türkmenistanlylaryň arasynda eýem 2020-nji ýylda kemal tapyp başlady. Şol gabatlar tutuş dünýäde öwrenişlilerin tertibi agdyr düňdüreden global koronavirus pandemiýasy galiberde ýurdun günorta günogor sebitlerini bolup geçen helakçylykly harasat jemgyýetde raýdaşlyk duýgularyny mewjuddy. Pandemiýa döwründe girdilen halkara hereket çäklendirmeleriniň arasynda ýüzlerçe müň türkmenistany daşary ýurtlarda galdy. Munyň ideýany Lewap, Marwe, Daşawul welaýatlaryna Tron helakçilikli harasatda raýatlaryň agyr ejir ýitgi çekmegi, hususan Türkiýede ýaşaýan türkmenistany zähmet migrantlarynyň arasyna protest hereketlerini tutuşdurdy.
Sonra garasyzlygyň taryhyna ilkinji gede köpçülükleýin we ýygyderli görnüşde protestler guramalaşdyrylyp başlandy. Halkyň durmuş ykdysady, siýasy talaplary güýçlendi.
Diýip ýerli synçylar 2020-2021-nji ýyllar global koronavirus pandemiýasynyň tebigi helakçylygyň oňoýsuz netijeleri bilen sarsylýan mahaly 2022-nji ýylda Türkmenistanyň prezident çalyşdy. Gurbanly Berdimuhammedow döwlet başçylygyny wezipesini ogly Serdar Berdimuhammedow geçirdi. Bu aralykda halkara hereket çäklendirmeleriniň ideýany daşary ýurtlardaky türkmenistanlylar, şol sanly Türkiýedäki zähmet migrantlary ýurda dolanyp başlady. Protest hereketine goşulan adamlaryň zor bilen ýurda alınyp gidilmegi bilen bagly habarlar bolsa, transmilli repressiýa boýunça üýjüleri güýçlendirdi. Her ne çıktı olsa bu vakaların iyiliyanı yurdun içinde daşarı yurtlarda olup protest hareketlerinin haberli bulan rayetlerin belli bir kontingenti emele geldi.
Hakimiyetler bu protestler boyunca her neyse represiyaları güçlendirseler de şeyli hareketlerin halkın fikir öğretini, dünya arayışına getiren aygıtlı tesirinin önünü alıp bilmediler. Bu protestler 2020-2021 yıllarda daşarı yurtlardaki kevr Türkmenistanlıların arasında adatı yağdaya öğrülenme olsa yeni yurt içinde bir hakimiyet gödökçülük aslında galiyan rayetlerin arasında açık fikir alışmalar göde eğilmeyerdi.
Deyip finçaylar.
Yönü şeyli yağdaylar göde eğilmesi de yurttaşındaki işçenliğin yurt içine tesiri kutulgusuzdu.
Deyip ol sözünün üstüne yetiriyar. Şeylilikte 2022 yılda yurtta prezident çalıştı. Bu aralıkta daşarı yurtlarda yaşayan Türkmenistanların pasportunun mühletinin Türkmen konsulluklarına 2024 yılın 31. dekabretçini uzaldırmağına ruhsat verildi. Şol ruhatta daşarı yurtlarda protest hareketine koşulan aktivistler hakimiyetler tarafından avlanıp başlanı kaviri zar bilen kaviri zor bilen yurda alınıp gidildi. Neticede müngülöçe Türkmenistan'ı ya deport oylup ya da öz islevleri boyunca Türkmenistan'a dolanı. Yerli finçiler, inteligensi ve ikiler 2024 ýylda Türkmenistanyň öýde içinde onlaýn we offlaýn giňişliklerde güýçlenip başlan giňerimli raýdaşly kyzulary açyk pikir alyşmalary we bar bolan problemlary dillendirmek finansçylaryny belli bir derejede daşary ýurtlarda Türkmenistanlaryň köpçülüklerini ýurda dolanmagy ýa-da dolandyrylmagy bilen baglanyşdyrýarlar. Efem şeýle açyk pikir alyşmalarda nähili pikirler gozgalýar. Ýylyň jemlerine bagyşlanan öňkü makalalarymyzyň birini hem belläp geçişimiz ýaly şeýle söhbetlerde halkara arenasyna bolup geçen wakalardan başlap ýurdun öýde içinde bar bolan problemlar, üpçünçülük meseleleri, durmuşok tutadı problemalar, işsizlik, kummatçılık, siyasi meseleler, esas azatlıklar, adam hukukları ve başka da bir topar noltanlıklar rayetler tarafının açık kuadgolup türlü platformlarda gün tertibine getiriliyer. Hatta rayetlerin arasına bar olan problemları boyunca sosyal medya arkalı prezidente yüz tutmak finansçıkları hem göde eğilip başladı. Yönü şeyle meyillerin şekil taydan bir gen tarap var. Bu hareketler yurt içine öğüt akımlayın döreyer. Hiç ili siyasi parti, kuramı, ol ya da beylik adamlar umuman hiç kim şeyle hareketlerin önüne düşmeyer.
Bu proses anık siyasi güçlere ya da opozisyon toporlara dahilsiz yağdayda yüze çıkar.
Deyip intelligensiya wekili aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýylyň dowamyna ýurt içine emele gelen şeýle açyk pikir alyşmalaryň mazmununy ýakynyň synadylar. Finçler bu pikir alyşmalaryň mazmun taýdan ewolýusiýany başdan geçirenini aýdýarlar. Bu gurrun düşükleri ilk hikler ýylyň başlaryna esasan iki çäk kiçigirim töhbetlerde adamlaryň durmuşyk tutady problemlary dillendirmekleri hökmünde üns çeken bolsa, soňsoňlar köpçülükleriň häsiýeti öýe bolup we wala siýasy meseleler hem açyk pikir alyşmalarda öz beýany tapyp başlady. Ýeli finçler şu ýylyň dowamyna ardy şikayet bilen hökümet edaralaryna ýüz tutup başlady. Adamların hem köpülýänini aýdýarlar.
İlat arasında öz hukuklaryny gorap, häkimiýetlere köpçülükleýin ýüz tutýan, arz edýän raýatlaryň sany hem göz görtüli köpüldi we bugünkü günde türkmen jemgyýetinde entek siýasy hukuklar bolmasa da raýat hukuklar boýunça adalaty we kanun çözgüdi talap etmeklik ýurt içinde raýatlaryň arasında enligi öwürlüp başlady.
Diýip başga wagtda bir hünärmen aýdýar. Şu hilardy şikayetleriň bir näçesini türkmen adalaty soňky ýyllyk hasabatyny hem görmek bolýar. Ýöne bu şikayetler esasan durmuşyk tutady problemlara gönükdirilýär. Siýasy azatlyklar boýunça bildirilýän şikayetler hasabatlarda agdalmaýar. Ýeri finçler 2024 ýylyň jemlerini jemlenlerini türkmen jemgyýetine siýasy döňeklikden, üzgünlikden we ýapyklykdan halas bolmagyň ýollarynyň agtarylmagy boýunça amal edilen tagallalara ýygy-ýygydan salgylanylar.
Bu meýilleri seraýlasak, ýylat arasynda siýasy üzgünlik we döňekçilik ýadawlygy görnütin görnýär. Ýöne şol wagtda bar bolan problemlaryň raýatlar tarapyndan ýygy-ýygydan dillendirilip başlanmagyny nazarda tutanmyzda biýadogluň repressiýa gorkusundan üstün çykýanlygyny görmek bolýar.
Diýip ýerli finçanýar.
Jemgyýet çäri gatarlyk üzgünlikden we ýapyklykdan 30 yıllık siyasi döňekçilikden halis ýadady we şol ýadawlyk hem inni raýatlary öz problemlerini dile getirmekligi iterýär.
Diýip beýle bir intelligensiýa wekili gurrun berýär. Bu ýadawlyk ýerli finçlere görä gytaklaýna bolsa, hatda döwlet telewideniýesine hem şöhrelenip başlady. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan Türkmenistanyň bir intelligensiýa wekili sentýabr aýynyň Aşgabatda geçirilen halk maslahatynyň döwlet telewideniýesine görkezilen mejlisine salgylanyp video reportajlarda Berdi Muhammedowyň Münberde çykyş edýän pursatlaryny gatnaşyan kümüş taşlı enelerin öz aralarına gürlüşüp oturyan halda görkedilmegini döňekçilik ýadawlygyna mysal görkedýär. Şeýle meýiller Türkmenistan üçin uly manyny aňladyp bilýär. Galiberse de döwlet telewideniýesine mejlisiň dowamyna batda aýdylan arkadağa ýa-da arkadağly serdara Şöhrat şygarlaryna goşulmayan adamlaryň görkedilmegi hem siýasy maýlama meýillerine mysal görkedilýär. Şeýle alamatlar ýaňy hem belleşimi diýeli Türkmenistanyň şertlerini uly manyny aňladyp bilýär. Bulardan başga da döwlet telewideniýesi hem propaganda taktikalaryny ýitgidip soňky wagtlarda Türkmenistanyň media giňişligine mahsus bolmadyk käbir habarlar metbuga sahypalaryna peýda bolup başlady. Ýeli finçler bu fenomenany ýurtda himayaty mätäş çağlaryň bardygynyň döwlet ýolbaşçylary tarapynan boýun alynmagy, olar üçin ýörüýtü haýyr-sahabat gatnaşynyň esaslandyrylmagy, şeýlede mätäş maşgalalara zerur ýardymlaryň berilmegi bilen bagly habarlaryň döwlet telewideniýesine görkezilmegini hem siýasy ýumşamalara mysal görkezýärler.
Bu fakty hatda türkmen telewideniýesiniň efirinde öz derdini dile getiren enýäniň çykysy hem gytaklaýyn tapdyklady. Ol öz çıkısında ağır nətaq çağısına becərgini dine Qurvanulu Berdi Muhammedov adında qi fondun tanavına girdilindən son almağı basarandığına aytdi.
diýip ýerli synçaýar. Şeýle tendensiýalar hem onlar üçin bäri üzlüksiz awadançylyk, bagtyýarlyk we berkararlyk aýdymlary ýaňlandyrylýan Türkmenistanyň uly many aňlatyp bilýär. Burdan başga da hökümetçiň işçileri hem daşary ýurtlarda bolup geçen ýöne öňler türkmen medpuwatyny agdalmaýan tebigi we tehnogen hadiseler hatda ykdysady kynçylyklary barada habarlar hem berip başladylar. Umumyň ýerli synçylar inteligensiýa wekilleri ýurdun media giňişligine hem maýlama, ýumşama we durmuş realygyny boýun almak meýilleriniň göze ilip başlandygyny aýdýarlar.
Ýagny türkmen rejimi durmuş realygyny doluluguna inkar edip bilmejekdigini ahir soňy boýun aldy. Emma sonda da bir eýýäm wagty gelen reformalary durmuşy geçirmek hakynda we ýylatyň itilesiň durmuş kynçylyklary hakynda söz açmakdan entek taklanýar.
Deep finchlar aýdýar. Ýylyň dowamyny Walter Wattle Riot Rider şunyň has içgini göze ilen portretleri boldy. Ýeli finchlar şeýle meýilleri iki mysala salgylanmak bilen düşündirýärler.
Riotlar açaçan görnüşde birek-birege raýdaşlyk görküzip başladylar. Muny meselem Olimpiýa şäherçisinde gümürtik şertlerde helak bolan gyzy üçin adalat gözleýän enäniň. Seýle hem häkimetleriň ýyzy üzülmeýän basyşlaryna tezewar bolýan garasy jurnalist Sultan Açylowanyň ýagdaýlary barada ýylada arasynda geçirilen açaçan pikir alyşmalarda görmek bolýar. Adamlar bu iki zenan üçin adalatyň üçin edilmegini dile getirýärler. Seýle tetler belentden esidilip başlandy.
Deep Finchler aýdýar. Azatlyk radio filmi dowamyny bu wakalary üntü çekdi. Ýerli finchler bu ýyl ýylat arasyna ýygjamlaşan açyk pikir alyşmalara diň salyp döňekleri ýyllaryna raýatlaryň azatlyk, açyklyk we erkin söz teşneliginiň häkimetler tarapynyň syndyrylyp bilinmeýändigini aýdýarlar.
Türkmen jemgyýeti dymyslygyň mundan beýlek netije bermeýändigini göz ýetirip başlady. Häkimetleriň 30 ýyldan gowrak wagt bäri dowam etdirýän durgunlyk we döňekçilik tiýatyty ýylatyň erkin sözü, azatlygy we pikir köpdürlülüğüne bolan tesnelegini yok edip bilmeyendir.
Deyip aşka batlı finç aydiyar. Halkara arenasını olup geçen vakalarım Türkmen cemiyetine sartıqın dörü ediyar. Yerli finçlar bu yağdaya mısal edip siyredi 53 yılı hüküm yöredip yanı yakına Qoğadgılonçlu tarafının hakimiyetten ağdırılan Asat rejiminin çöküşünün Türkmen cemiyetine dürlü pikir alışmaları yol açmanı salgılan yarlar.
Adatı rahatların arasında bu vaka avtoritar ve totalitar rejimlerin iyrugi çıkılacaktığı hakkında pikir dörüttü. Emeldarlaryň arasynda wagtynda tiýatr reformalar geçirilmese hiç kili diktatura köp wagtlap taklanyp bilmez. Hatta onu goldaýan Russiýa, Iran, Hitaý ýaly jahan awtoritarlar klubynyň agzalary gosun bilen hem taklap bilmez. Pikirini döretdi.
Deyip finçler aýdýar. Eýtem Türkmenistanlar 2025-nji ýylda nämelere garaşýar? Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurungdaş bolan ýerli ýaşaýjylar, finçler we inteligensiýa wekilleri öňümizdäki ýylda hem Türkmenistany durmuş ukdysady kynçylyklar dowam eder diýip çaklaýarlar.
Ýöne sol bir wagtyň özünde hem siýasy taýdan möhüm öwrülişlere garaşyp bolar.
Deyip ýerli finç çaklaýar. Ol bu çaklamalaryň repressiýa siýasatynyň dünýäniň hiç bir ýerine uzak wagt dowam edip bilmezligi, şeýle de türkmenistanlaryň arasyna döňeklik ýadawlugynyň görnütüýini göze ilip başlamagy bilen iltiştirýär.
Sonuň üçin hem häkimetler belli bir derejede siýasy maýlygynlygy durmuşy geçirmäge mejbur bolarlar diýip ynanýaryn.
Deyip Aşgabatlı inteligensiýa wekili aýdýar. Paýtagtda beýleki bir synçy ýurdun içine we daşyna özgürüş islegleriniň zähmet migrantlarynyň gelmegine garaşýan ony aýdýar. Mälim Murşal daşary ýurtlardaky türkmen konsulluklarynyň möhleti uzaldylan pasportlar 2024-nji ýylyň 31-nji dekabryna güýjüni ýitirýär. Bu ýagdaý daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenleri kyn güne goýar. Raýatlar pasportlarynyň möhletini uzaltmak üçin ýurda dolanmagy mejbur bolarlar. Sebäbi türkmenistanlar özleriniň biometrik pasportlaryny daşary ýurtlardaky türkmen konsulluklarynyň üstü bilen täzelep bilmeýärler.
2025-nji ýylda bu mesele hafta göz gynlaşar. Sonuň üçin daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlylaryň arasynda öňümizdäki ýylda hem nägilelikler artyp biler.
Deyip paýtagtly finç çaklaýar. Ýöne ýerli finçler öňümizdäki ýylda türkmen jemgyýetine protest hereketleri ýüze çykan halatyny munyň 2020-nji ýyllardaky hereketlerden tapawutlanyp biljekdigini aýdýarlar.
Tebäbi jemgyýetde raýat işçiligi, siýasy we sosial işçilik her kuwagtda öňkülerinden tapawutlanýar.
Deyip finçler aýdýar. Bulardan başga da paýtagtly finç türkmenistanyň halk maslahatynyň başçygy Gurbanyly Berdi Muhammedowyň täleý namalar bilen içgini gyzyklanýanyny belläp 2025-nji ýylyň Hitaý müçünamasyna görä ýylan ýyly boljakdygyny üntü çeker.
1905, 1917-nji we 1989-njy ýyllarda bolup geçen öwrülişler galyberdi. 1941-nji ýylyň Jahan uruşy, 1953-nji ýylda Stalinyň ölümi, 1977-nji ýylda SSR-iň iň soňky konstitusiýasynyň kabul edilmegi ýaly bir topar möhüm wakalar hut ýylan ýylyna gawat geldi. Yeri gelenine bellesek, Kurban Uli Berdi Muhammedun hüt özüm 2001 yılla, yani yılan yılına vise premier vazifesine verilenli.
Deyip Finçü sözünü cümleyer.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve täze maglumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Rus häkimetleri 18-nji dekabrda özlerini bir özbek raýatyny tutsak edenliklerini, onuň Ukrainanyň aňtogullugynyň tawsyry boýunça ýokary derejeli rus ofiserini öldürmäge niýetlenen partlaýjyny partladylan yerine koyunluğunu boynalanlığına aittiler ve Kiyevi terrorçılıkta ayıpladılar. General Leytenant Igor Krylov, Rusya'nın yadra, biyologiya ve himiki gorov güýüşlerine kıyıskaçı RKH beli serkerdeli ve diyen yukarı dereceli ofiser 17. dekabr günü irden Moskova'daki binanın gerilgesinin taşı ışığına koyulan skuterde gidilenen bombanın partladılmağı neticesinin öldürüldü. Bu hücumun cevapkarçılığını resmi taydan hiç bir taraf özüne almadık kem olsa Ukrayna'nın korupsuzluk kulluğuna akıvar çeşme Adat Avrupa. Adatlık radyasında bu partlamanın Ukrayna'nın korupsuzluk kulluğu tarafından kurulan yürüyüş operasyonun neticesi bolanlığına itti. Orsiyatın Federal Korupsuzluk Kulluğu FSB 18. dekabrda çap eden beyanatını Ukrayna'nın yürüy togulluklarının bu işe bir adamı çekip onu təlim verenliklerini aytti. Yönü guman edilyanın adını aytmadı. FSB guman edilyan adamın Ukrayna'nın tavsırı boyunca Moskova gelip öy şertlerine yatılan güyüşlü partlayıcı enzami alanlığını ve onu General Igor Krylov'un yaşayan cayının girilgesinin kol önüne koyulan elektrik skuterine yerleştirenliğine aitti. Beyanatta guman edilen adamın ol bombani Krylov ve onun kömökçüsü binadan çıkıp bariyarka harekete getirenliğe aitliya. Şeyli de beyanatta guman edilen adamın 1995 yılı doğulanlığı. Onu adam öldürenliği için 100,000 ABŞ dolarının ve Avrupa yurdunu yaşamak ruhsatının verilenliği aydılıyor. Şüheli adam aydılmağına göre bu diyilen cinayet için ömürlük türme tutsaklığı bilen yüzeyiz olur. Ukrayna'nın yürüy togulluklarının terrorçuluklu hücumi kurunamak bilen meşgullanayan işgahları gözlenip tapılar ve değişli cezalarını alır deyip Fezba etti. 54 yaşlı Krylov Rusya'nın 2022 yılın fevral ayında Ukrayna'ya karşı başlayan giyin yerimli urşunun başından veri görünötün kastedişlik neticesinde öldürülen en yukarı dereceli Rus harbisi oluyor. Krylov'un canına kastedilmeği subuğunun Ukrayn prokurorlarının ona karşı ayıplama bilirenliklerini haber veren gününün iyiyanına kavat geldi. Ukrayn hakimiyetleri onu bir günün ortiyetin Ukrayna esasy çözme bilen başlanan uruşda Ukrayna goşunlaryna garşy gönükdirilen himiki yaraglaryň ulanylmagyny jogapkar bolmakda aýpladi. Subu Rus güýçleriniň Ukraynadaky uruş wagtyny Krylov'un ýolbaşçylyk etmeginde himiki yaraglary tassan 5,000 edek ulanylmagyny öňe sürdi. RKH bezi radyoaktiv, himiki ve biyolog zehirlenme şertlerinde işleyen yürüyte kuyuşları anladiyar. Krylov, Orsiyette ve Orsiyet tarafından Basılvalının Ukrayna sevitlerine öldürülmeli Rus ofiserlerinin ve uruşparaz şahsiyetlerin biri olup duruyar. Ol Moskva'nın uruşta ulanayan kanatlı raketalarını önlüyen Rus kampanyasının yukarı dereceli resmiyetinin payitahtın taşınına atılıp öldürülenini o arada verilen havarın bir hepte sonundan öldürüldü. Krylov, Adat Avrupa, Adatlık Radyosu'nun Rus kurluğunun dernekinin merkezine, Moskva'nın taşında yerleşen ve cikme ciklikleri açılan, çeklenirlen diskada görkodilen şahsiyetlerin biri olup duruyor. Abaşa'nın tasdiklemeğine göre, Orsiyet Bemga'nın biyoloji yarağı konvensiyasını bozup biyoloji hücum yarağları programmasını işlep tutuptur.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelige mikrofon önünde maksat Ataev Türkmenistan'a temäki önümlerine girdilen goşmaça gümrük salgıtlarının yokarlandırılmağı barada xabarların izyanı yurdun dürlü sebeplerine çilimin bahası gımmatlap başladı.
11. dekabrda kent markalı çilimin 3 tanesi 10 manattan satılyardı. Häzir sol 12 manat boldy.
Deyip Türkmenabat şehrinin 3-nji etrapçasynyň ýaşaýjy saýýar. Bahar boýy kiýmik etrapçylarynak dukanlarda bu bahalar sähel ýokarlanýar. Ýöne welaýatyň çet sebitlerine hassa götürilýär. Adatyk radiosynyň çeşmeleri köýtenäg etrabynyň Uwgan serhedine gorag sebitde ýerleşen Mukry obasynyň bir gutusy 70 manat bolan çilimiň bahasynyň geçen hepdeniň ortalaryna 105 manata çykanyny aýdýarlar. Bu sanlar nazarda tutulan çilimiň bahasy Türkmenabat şehrine 20-25 götürüm. Çet sebitlerde bolsa 50 götürmençeni ýokarlanlygy bolýar. Täze bahalar temäki önümlerinden azat bolmagy nazarlaýan Türkmenistan Gümrük Kodeksine üýtgetmeler we goşmaçylar girdilip temäki önümleriniň goşmaça salgytlarynyň ýokarlandyrylýan pursatlaryna gabat gelýär. Türkmen medpugatyna görä 2025-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna güýje girjek täze üýtgetmeler we goşmaçylar bilen daşary ýurtlardan import edilýän temäki önümleriniň goşmaça salgytlarynyň mejburi 181.125 götürümini belenildi. Bir ýyl bu mukdar 116 götürümden 145 götürüme çykarylypdy. 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna bolsa ekonomilerinin goşmaça salgıtlarının tölüvi 93 götürüm deyip belenipti. Şeyle bulana sonku 3 yılın içine daşarı yurtlardan import edilen çilimin goşmaça salgıtları tas ikesi takminen 95 götürüm çemesi yokorlandırıldığı bolyar. Bu yokorlamalar Türkmenistan'a yurdu temel ekonomilerinin azad etmek boyunca 2022-2025 yıllar için yürüyte maksatnamanın durmuşa geçirilen devurlarına gavat geldi. Bu maksatnamanın hareket edilen devurunu temel ekonomilerinin gümrük tölüvleri her yılda yokorlandırıldı. Yine Türkmen iktisadiyetinin 2020 yılların başlarına hasa durnuksuzlaşan devurlarını temel ekonomilerinin bakalarının hasa kımmatlanan devurları oldu. Yadasak bir devur naut yetmeçiliğine nezir çeken Türkmenistan'a 2021 yılın aprel ayını valyutanın garavadır bakası 7 durnuksuzlaşıp 1 doların 40 manada çıkan pursatları bolupdy. Azatlık radyosunun havarçısı bilen gurungda şolun bir levapri aşaydı şol devurlarda temä ekonomilerinin bakalarının ımıklı yokorlanan onu yatlayar.
Doların bakasının 40 manada yetin devurlarında Türkmen avatta bir otoğulu cayın krey bakasına bir kutu çilim alıp bolyardı. Adamlar sonunda çekmeye çilim tapman mahorku çekerdiler.
Deyip levapri yaşayca ediyar ve bu önümlerin insan sağlığını ziyanı getiriyanlığını belirleyip sözünün üstünü getiriyar. Türkmenistan sonku 10 yıldan kovrak vaat veri temme ekonomilerine karşı görüştü. Yurdun öne taylanıp geliyenliğini aydiyar. Ex-president Kurbanlı Berdi Muhammedov 2014 yılda bu uğurda bütün dünya sağlığı arayış kurumasının yürüyte sıylığına münasip görüldü. Şonun sehel salım sonra çilim görüşü yurt boyunca hasa batlanı. 2016 yılda temme ekonomilerinin sevdatı boyunca ehli ıhtiyarlıklar sevda ve daşarı ıktisada arıgıtmışlar ministerliğine verildi. Biraz sonra bolsa Türkmenistan'a bütün dünya sağlığı arayış kurumatının TMK'ya karşı görüş boyunca Çarçıvalı konvensiyatını durmuşa geçirmekin 2017-2021 yıllar için milli maksatlaması yerine getirildi. Bunun iyi diyen yurdu TMK önümlerinden azad etmek boyunca 2022-2025 yıllar için tədə milli maksatlama kabul edildi. Finçler çilim fevdatının Türkmenistan'a belli veli taraflar için düşüvüntlü girdeci çeşmesine uğurlarının aydiyarlar. Balkan Ulayatı'nın Azatlık Radyosu'nun havarçısı bilen gurundaş olan bir yerli finçi yurdu TMK önümlerinden halat etmek için yürüyte çerelerin durmuşa geçirilmegine, bu önümlere garaşlı adamlara çilimi taşlamanın yollarının görkedilmegine, masavat veriş merkezlerinin dörödülmegine çağırıyar.
Kımmatçılık ve kadagançılık gülen temmeki önümlerine karşı görüşüp olmaz.
Deyip yerli sinçaydiyar. Ol cemiyette çilim çekeyen adamların sanının az deldiğini, sağdın durmuş yörelerini vaqt etmek için olsa, devletin yürüyte tağırlaları bilen temmeki garaşlılığına nezir çekeyen adamlara kucak açmalıdığına idiyar. Finçler şeyli tağırlaların çayaklarına yurtta işillikin derecesinin azaldırmağını, halkın hali adayının hasa qoğlandırılmağını, galibiyette de temmeki garaşlılığına nezir çekeyen adamlara himayet verici masavat merkezlerinin açılmağını teklif ediyarlar.
Temmeki önümlerinin bakalarını kımmatlatmaklık dini telekeçilere behvit getirir. Çilim çekken adamlar olsa çilimi taşlaman gaytam maskalı bücretini ağram sarıp has kımmatlı hadan çilim satın almayı devam ettirirler.
deyip yerli fiyin saydiyar.
Kevr adamlar çilimi koymalılar. Dine maskalak dağlarını kıyın güne koyarlar.
Deyip ol sözünün üstüne yetiriyar. Azatlık radiyatı yurdu temmek önümlerinin azad etmeyin milli maksat namasının yerine getirilişi boyunca hükümet resmilerinden tesvir alıp bilmeyar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmensan Maradaki en sonkı ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.